bil-qala u l-moqdif. Żjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Schwire por al-mikrofonu semmilkom un-il-qakom l-edizzjoni johra ta' t-tini sensiela bil-qala u l-moqdif. Il-program li għadda konna tajna bidu għallaq interessanti ma' Dr. Nicholas Vella li huwa il-kap ta' Dipartiment tal-Istudji Klassiċi u għallura wkoll l-Arkeoloġija. Fl-ewwel parti ta' din l-intervista kenna ċans li simgħu lill-Dr. Vella jitkellem dwar l-istorja tal-Arkeoloġija nifissa. Kif Malta ħadet spinta bis-saħħa ta' nies bħal Sertem Iżammit li fil-popolarità tiegħu ta' tabib u anke kittieb wassal ukoll dawk il-postijiet arkeoloġiċi speċjalment is-sejbiet li hu kellu x'jaqsam magħhom imma wassalhom lill-poplu b'mod u maniera li għamilhom aktar popolari. Innutajna wkoll li Dr. Vella għalilna li kienet bis-saħħa ta' missjonijiet taljani ta' arkeoloġija li ntbagħtu Malta fi żmien il-faxxiżmu imma propju bis-saħħa hekk ħadna wkoll spinta fi studji li saru għall-istorja klassika ta' Malta fuq kollox għall-preistorja ta' Malta. Dik l-istorja li Ugolini wieħed minn dawn l-esperti li ntbagħt Malta iltaqa' magħha, għamel ir-rapporti tagħha u sallum għadhom marbuta magħna biex jippubblikaw dawk is-sejbiet li għamlu mhux biss fi żmien Ugolini imma anka fi żminijiet eqreb tagħna. Qed jiena x'nifhmu li wkoll jekk l-Italja dak iż-żmien daw il-missjonijiet intbagħtu bis-saħħa tal-faxxiżmu jew bis-saħħa tal-idejat espansjonisti li kellu Mussolini, madankollu nil-Malta swewla ħafna ġid għaliex poġġew fuq mappa partikulari ħafna dawn is-sejbiet fosthom tas-silġ li huma għamlu ħafna u ħafna aktar studji dwarhom. Żmien Feniċju, Poniku li illum Dr. Vella se jespandi ħafna iktar fuq dan il-perjodu. Wieħed ukoll jinnota li palma qal Dr. Vella il-ġimgħa li għaddiet hawn l-Ingliżi ħassew li kien hemm xi ħaġa li ma tistax tinjora iżjed. U għalhekk ħadu l-interess bis-saħħa ta' Evans li joħorġu daw ir-rapporti, jirratifikaw, jaraw, jassessjaw dawk is-sejbiet u jaslu biex jiktbu dwarhom. U hawnhekk naraw il-kultura tagħna tal-imoddi, il-kultura li Malta tiftaħar biha u l-Italjanità li waslet għall-Ugolini kif postna kif ġiet imbagħad kooperata minnaħa tal-Ingliżi li ma setgħux jinjoraw dawk is-sejbiet daqstant interessanti. Wieħed jerġa' jirrifletti speċjalment f'ġimgħa meta f'Diċembru f'Malta inħarku ftit il-memorja kollettiva tagħna li x'ikonna festa nazzjonali waħda minn ħamsa li għandna ma wara kollox u ma kolla zvog dawn il-festi nazzjonali li għanna zvog ta' meta spiċċajn minn mal-Ingliżi. Għaliex wara kollox erba' minn ħamsa li għanna għandhom x'jaqsmu mal-Ingliżi jew ma kif aħna ma bqajniex taħt l-Ingliżi. U għalhekk hija wkoll mixja li ngħidilha jiena postkolonjalista li ma tistax ma tinnutax, ma tistax ma tħares lejha. Nnutajna wkoll minn dawn il-fatti li fejn titħol il-kultura, fejn jitħol l-interess artistiku, storiku, arkeoloġiku, rabtiet tagħna mal-ġirien Latini tagħna fosthom l-Italja għax l-eqreb ukoll baqgħu jiswew u waqt li Malta kienet kolonja ma ġewx it-traskurati. Ukoll jekk dan kien biskop politiku għaliex kif taraw min ikun tal-affari tiegħu, min ikun bniedem kolt, min ikollu fih is-saħħa tal-erf artistiku kapaċi jkun oġġettiv tant li wara kollox l-iskuża politika tista' tkun hemm imma l-essenzjal għal dak li hu għalih kwalifikat jibqa' jirbaħ. U aħna rbaħna dill-attenzjoni partikulari bis-saħħa ta' dinna l-missjoni li wara ġiet ikkonfermata minn studjużi oħra fl-Ingilterra. Illum fl-istorja tal-arkeoloġija xorta waħda nqisu ruħna bħala għadna fit-tfulija tagħna, għaliex Malta qed torganizza ruħha dejjem iżjed kull sena li tgħaddi, imma madankollu nistgħu ngħidu li hemm l-istrutturi, hemm is-sistemi, hemm l-istudju bħalma qed nisimgħu f'dawn l-intervisti u għalhekk nittamaw li aktar ma jinstabu f'dalijiet u jiġu studjati u pubblikati din tal-aħħar tidher qed tkun problema Malta li qed nakkumulaw sejbiet li qatt ma ġewx ippubblikati u għalhekk jirrestrinġi ftit lill-istoriċi, lill-istoriċisti, l-osservaturi kollha li jsegwu l-modi tagħna milli jkomplu jiftħu iktar jistudjaw u allura jinterpretaw imoddi li l-inna jamilna gbrin. Nissuktaw issa nitkellmu ma' Dr. Nicholas Vella dwar xtajdinna l-arkeoloġija f'dawn il-gżejjer dwar żmien Feniċju u Puniku. Ġew issa għall-perjodu li forsi min qed jismana ftit li xejn jisma' ċar dwaru, aħna ngħidu li Malta għandha storja ta' 7,000 sena. U ħobbu nsemmu li konna fil-bennina tat-ċiviltà, iż-żokra tal-klassiċi Griegi, jekk ma mmorrux anzi għand l-Eġizzjani Griegi u Rumani, imma magħhom hemm il-Puniċi u allura għandek dak il-kummerċ kollu li kien ikollu minn Kartaġni, Malta kienet daqshekk qrib li kienet issa satellita ta' Kartaġni u ġvera. U mbagħad jiġu l-gwerer dan li nafu b'mod ġenerali. Fil-fatt x'kienet jiġri fil-Mediterranu allura Malta mingħajr ma trid inqabdet fih. F'dawn iż-żminijiet, speċjalment iż-żminijiet puniċi, ħafna nies jisimgħu din il-kelma spiss kien hemm ukoll il-ħsieb li l-lingwa Maltija kienet punika u x'vera ma diġiet mitfuna wkoll. U għalhekk naħseb li ta' min jitfa' ftit dawl konċiż fuq dak iż-żminijiet.
Ara, din inħarsu essenzjalment tal-istorja ta' Malta f'elf sena qabel Kristu.
3,000 sena ilu.
3,000 sena ilu. Il-Feniċi bħala entità nibdew nisimgħu dwarhom u anka fil-kultura materjali, ġifiri l-oġġett li ħalli warajhom, għal-ħabta ta' sena 1000 u hija l-Bibja li tibda titkellem fuqhom, speċjalment fil-ktieb ta' Slaten.
Kemm teħduha bis-serjetà l-Bibja? Ħa nkunu għamilna l-għol sosija importanti.
Hemm affarijiet li neħduhom bis-serjetà.
Ġifieri hija parti storika u parti ispirata.
Aħna meta niskavaw l-art irridu niskavaw saf-saf. Il-Bibja, speċjalment min jagħmel l-esiġeżi, jagħmel l-istess ħaġa. Ma tistax toħodha bħala
hemm parallel.
Eżatt. Hemm tekniċi ta' kritika ta' letterali tuża. Jiena minix esper f'dalqasa minħalli ħal min jifhem. Imma hemm elementi li huma importanti. Mela, il-post fejn tibda l-istorja tagħna huwa l-Vant, il-Vant qrib, the Near East, u speċifikament il-Libanu. Il-post fejn illum nafuh bħala l-Libanu. U forsi l-partijiet tat-tramuntana ta' Iżrael. Hemmhekk bdiet l-istorja.
Bej l-Iżrael u s-Sirja jisu għaw.
Eżatt, ekku. Speċifikament il-kosta dejqa u twila li hemm bejn il-Baħar Mediterran ġol Libanu u l-Muntanji tal-Libanu. Il-Libanu huwa post fantastiku għax għandek din il-kosta dejqa, mhix kosta wiesa ta' f'ċertu postijiet iktar dejqa mill-iktar parti wiesa ta' Malta biex niftehmu. U għandek fuqna waħda baħar, il-Baħar Mediterran, u fuqna ħal-oħra għandek muntanji importanti, il-Lebanon Mountains. Hemmhekk tidher li bdiet l-istorja, l-Feniċi minn hemm bdew. Issa, f'ċertu punt, probabbli fl-aħħar tas-seklu 9 fis-seklu 8 qabel Kristu, il-Feniċi ddeċidew li jibdew ifittxu postijiet oħrajn fil-Mediterran fejn ikollhom sieq importanti, jiġifieri twaqfu. Ma naħux gost nuża l-kelma kolonja. Għax ma jidix li kien hemm l-intenzjoni
il-kunċettu għad differenti. Matejx, su outpost,
outpost, għalhekk qatt ikollok
depo.
U jidher ċar li kellhom l-idea li kollhom outpost biex imorru l-iktar bot possibbli u l-iktar bot possibbli kien in-naħa l-oħra tal-Mediterran il-barra mill-kolonni ta' Erkole, kif kienu jsejħulhom il-Griedi, ġifieri Straits of Gibraltar,
Ġibilta
u l-Afrika. Jider li dak li jattirhom f'din iż-żona fin-naħa l-isfett ta' Spanja minħabba li kien hemm riżorsa importanti, il-fidda. għaliex il-fidda, għaliex il-metalli. Għax, palma kien importanti l-ħaġar fi żmien il-ħaġar, speċjalment l-ossidjana, dak il-ġebel vulkaniku li bih tista' tagħmel ħafna għodda fi żmien il-Neolitiku, kif appena naslu l-ewwel millennju qabel Kristu, nindunaw illi d-dinja kienet iddur fuq il-metalli. U inti jekk m'għandekx metalli tittara minn fih ħaġġibu.
Issa għalli metalli dekorattivi u metalli utilitarji.
Raw material.
Ħadid.
Iva, raw material biex inti tagħmel xi ħaġa bih. Jekk nifqu naħsbu kemm importanti raw material, tibda tinduna għalli minn ajru ma tistax taħdem. Il-ħadid huwa importanti biex ma ngħidx il-fidda mal-ħadid. Jekk pereżempju għandek.
X'huwa għodda hu.
Huwa għodek inti trid taħrat l-art. Irid ikollok biċċa tal-inja probabbli mal-ponta titkun tal-ħadid għax inkella mhux se tagħmel. Issa, l-element importanti tal-istorja tagħna fuq il-Feniċi ma rridux ninsew illi kien hemm imperu importanti dak Assiru. Issa, l-Assirja hija
tal-Assirjani.
Tal-Assirjani toħodna fl-Irak tal-lum bejn Xmajjar, it-Tigri u l-Efrate. Hemmhekk kien hemm imperu importanti illi imperu by definition irid jaħtaf artijiet ta' madwar. Għanna records importantissimi u marufin sew kif kull imperatur Assiru kien jinżel, dik il-kelma, kien jinżel fuq il-kosta tal-Mediterran u ħafna drabi jew kien jeqred dak li jsib jew inkella jitlob bħala tribut mingħand ma' min jiltaqa tribut biex jitħalla fil-paċi. U nafu li l-Feniċi ħafna drabi kienu jipprovdu metalli. Speċjalment il-fidda li kienet medium of exchange importanti.
Kienu jisibuha il-Feniċi ħanajdu għegħu il-lista dal-post il-fidda.
Ma kellhomx, kienu kollhom imorru x'imkien ieħor biex jisibuha.
Bħad-deb li borru l-Eġittu, pereżempju.
Kien ikollhom tessuti u tessuti jgħidulna l-Assiri li kien ikollhom partijiet minnhom b'kuluri diversi.
Il-porpra u
il-porpra qed ngħid jiena sewwa. Kien ikun hemm oġġetti tal-avorju. Eċetra, eċetra, daw kienu luxury items, prodotti tal-lussu. Mhux biss, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq commodities hawnhekk, fuq affarijiet
ġej dekorazzjoni jew
għandek bżonnhom biex tgħix bħal qamħ, eċetra. Mela, dan huwa l-element importanti, il-pressjoni li saret mill-Assiri fuq din l-imbirka Kosta fil-Libanu. Jekk tmur tara il-bliet Feniċi llum
għal tiru,
Arwad bħal Sidon, bħal Biblo, eċetra, tibda tinduna dawk żgħar. Żgħar daqs l-imdina. Jew l-imdina u ftit iktar.
Ma weldu l-Feniċi da l-kultura Feniċi.
Weldu l-Feniċi jiena lill-kollegi tal-Libanu ngħidilhom imma possibbli li barra mill-kosta jekk nitilgħu fuq il-muntanji jew hekk naqsmu l-muntanji immorru fil-Beqa, dak il-wiet importanti l-Beqa Valley fejn jiġi ftit mill-aqwa nbit Libaniż jiġi minn hemmhekk. Ngħidilhom ma sibniex f'dalijiet illi huma simili għal dawk tal-kosta u r-risposta dejjem kienet le. Il-fenomenu Feniċi huwa fenomenu kostali mal-bahar bejn il-muntanji u il-bahar. Meta il-Feniċi jridu jġibu oġġetti ta' ċertu preġu, dana il-jum fant ma jiġrix ġogżira li għadaqs l-imdina, u ġogżira li għadaqs l-imdina mandiċ dawk il-materji primi, mela, ovvjament, jekk inti trid ġibhom, jekk hemm market għalihom u jiena ħa nitħalla fil-kwiet u fil-paċi ngħix fuq il-gżira tiegħi, ma ninsewx dawk żejjer x'kejknin ħafna minnhom offshore. Jiġifieri kull ma jkunu xi żewġ kilometers. Imma l-Assiri jekk
gżira Manuel pereżempju.
Jekk l-Assiri ġejjin bil-kavallerija u bil-chariots tagħhom, inti tasal sal-kosta, imma jekk m'għandekx navy mhux se tmur għalihom. Fil-fatt kien Alexander the Great illi kien bena pont biex jattakka lill-belt l-iktar importanti tiru u jasal għalija, imma qabel Alexander the Great, il-baħar kien jifret inti tħares lejn gżira bħal ma nħarsu lejn Għawdex u minn Malta. Jew ħatuqhom, jew titmur bil-baħar. Sakemm ma nagħmlux il-pont, ma
dik-kwistjoni
ma dik-kwistjoni oħra. Il-vantaġġ kbir li kellhom il-Feniċi u kellhom riżorsa prima importanti kien l-injam. L-injam li kien jikber fuq il-muntanji. Dan kien speċjalment iċ-ċedru. Iċ-ċedru tal-Libanu huwa famusissimu, jitkellmu fuq is-sorsi bibliċi, jitkellmu fuq is-sorsi Assiri u jitkellmu fuq anke s-sorsi klassiċi. Għaliex foresta hija importanti. Minħabba, mhux biss biex tibni kif aħna nimmaġinaw
materja prima
biex tibni li ċfna għax hekk inti Feniċi u trid issib il-materja prima probabbilment tidbaħħar, mhux biss għalhekk. Imma jekk inti Eġizzjan u inti trid titfen b'nidem importanti wara tagħmlu proċess ta' mummifikazzjoni ġotha boot, trid linjam u dak kien jiġi minn hemm. Jekk inti trid iż-żejt biex jgħinek timbalza ma' u tippreserva l-ġisem ġol Eġittu, inti trid iż-żejt taċ-ċedru. U Erodotu l-istoriku klassiku tal-ħames seklu jgħidomna daw l-affarijiet, però jekk inti imperatur mill-Assirja u imperatur mill-Assirja għandu bżonn palazz kbir, tista' tgħidli kif ħa taħloq saqaf ġo palazz kbir jekk mhux bit-travi kbar. Ħafna minnhom daw kienu jkunu 80 metru għoljien, tittoħloq travi kbar biex tat-tissaqaf. Jekk jiena imperatur, imperatur
iżolu palazz,
jiġifieri njam kien kruċjali u dan il-Feniċi kellhom l-art tagħhom.
Malta naħseb waslu.
Malta waslu.
Bil-mezzi tal-baħar li mbnew b'dawn l-injam.
Bil-mezzi tal-baħar li mbnew b'dawn l-injam u jekk inħarsu lejn il-fdalijiet li għandna ma naslux qabel it-8 seklu, probabbilment f'nofs it-8 seklu qabel Kristu, jiġifieri 750 BC xi ħaġa hekk. Kartaġġ nitwaqfet skont ma jgħidulna t-testi klassiċi, morna n-Afrika ta' fuq, ġifiri viċin Malta, fit-814 qabel Kristu. Però hemm tradizzjoni oħra klassika li tgħidilna li l-Feniċi qabel ma iffondaw Kartaġni kienu diġà preżenti fil-Mediterran qabel jista' jkun għal 200 sena. Nemmnuhom dawn it-testi skritti.
Daw jgħidu li l-Ingilterra, mhux vera.
Hemm min jgħid teħel li għaddew mid-dawn l-ibħra u baqgħu sejrin sewwa mill-fdalijiet li qed jinstabu riċenti. Kemm fit-Tunezija u anke fin-naħa t-isfel tal-Ispanja jidher li dik id-data qed tiġi konfermata ftit ftit għax ir-riċerki għadhom għaddejjin u ħafna drabi
ma jisibna aħna.
Iva, jaqblu ma jisibna ħafna drabi issa datazzjoni ma tkunx importanti biss fuq stil ta' fuħħar imma qegħdin immorru lejn datazzjoni xjentifika, jiġifieri ħafna drabi bil-carbon dating biex inkunu ċerti.
Kemm huwa għax din nisimgħu ħafna fuq carbon dating dal-aħħar instab anke xi fdal ta' annimali bħad dinożawri li marru 10 miljuni sena qabel.
Radio carbon dating ma tistax tużah għal dawk l-antikità jiddaqsek kbar tuża.
Kemm huwa reliable, kemm toqgħod fuq il-carbon dating?
Toqgħod fuq, però ma tistax tieħu sample wieħed għax il-kollegi fil-Dipartiment ta' Xjenza jgħidulek dak mhuwiex riżultat biżejjed li għandu validità statistika, inti trid iktar minn sample wieħed.
Biex tikkonferma.
Aħna dawk li nkunu rridu li kollok ħafna samples biex tista' toħroġ data. Però ovvjament il-carbon dating huwa fuq dak li huwa organiku.
Il-carbon dating jaħdem bil-saffi li jkun hemm fuq il-fdal, mhux vera.
Il-carbon dating jaħdem fuq li jinaxxilek tkejjel kemm carbon 14 jifdal fl-oġġett wara li jmut.
U da jsibu rata saf-saf fiġifieri.
L-oġġett fih innifsu.
L-oġġett
fih innifsu. Nafu rata ta' decay ta' radio carbon u tista' tuża equation relativament sempliċi biex tkun taf kemm faddallu l-oġġett. Min meta jmut? Min meta jmut l-oġġett?
Ġifieri jekk jiena post il-mewt.
Iva, ġifieri jekk għandi travu jiena mhux qed niddata dak it-travu meta kien jintuża, ma meta dik is-siġra nqatat. Tajd li forsi ftit.
Waqfet il-ħajja.
Ħajkunu diversi il- Umbagħad jeżisti l-fatt anke li tikkalibra dawk id-dejs li tikkalibru huwa proċess xjentifiku, però l-immaġinata qed isir ħafna.
Ħafna
għax hija kruċjali. Mela, l-istorja Feniċa insomma l-iktar li tħalli f'dalijiet li aħna nistgħu naraw huwa mit-8 seklu qabel Kristu.
Jiġifieri hemmhekk aħna nistgħu ngħidu li Malta kienet permanenti daħlet. Mal-Puniku, mal-Feniċi.
Iva, neħu gost nuża il-kelma Feniċu għal periodu ta' qabel is-sitt seklu. Aħna isna għandna drawa l-istoriċi li meta Kartaġni tieħu over dawk li kienu l-outpost Feniċi fil-Mediterran u da sar għal-ħabta tas-6 seklu naqilbu nużaw il-kelma Puniku. L-ewwel Feniċi umbat il-puniku.
Namlu sew, ġifiri.
Eħe, aħna nuzawa, u għet namlu sew. Ġifiri, għabel il-sit-seklu nikkonsidraw un-Fenici, u għara sit-seklu nikkonsidraw un-Puniku.
U għala Puniku, għax il-Fenici għet nifmu għam il-Fenicia.
Puniku hija l-kelma l-intużat mill-Latini biex jirreferu għal-Fenici ta' Kartaġni.
Wara kollox l-ittra taqbel ħafna l-kelma taqbel Puniku, Fenici, Peolef.
Saru ħafna studi fuq l-etimoloġiji, speċjalment l-etimoloġija tal-kelma Fenici. Wara kollox din hija kelma li kienet tintuża mhux mill-Fenici, ma nafux fil-fatt il-Fenici. X'kienu jgħidu lilhom il-fushom għalkemm hemm riċerkaturi li jsostnu li probabbli kienu jsejħu lilhom Kananej u nfushom jew inkella blisem tal-belt tagħhom. Għax ma kienx hemm element ta' nazzjon. Aħna nużaw il-kelma li biha kien jafhom Omeru. Omeru kien jirreferi għal
il-Griegi pereżempju
il-Griegi. Il-Griegi kif kienu jafhom. U aħna nużaw dik il-kelma. U l-etimoloġija tista' tmur lura anke għall-Grik. Tal-Miċeni fejn hemm konnessjoni forsi mal-kulur, mal-kulur viola, l-kulur aħmar. Il-Kananej hemm l-element illi kienu merkanti, businessmen. Din l-etimoloġija mhix ċara, imma l-element ta' jew mal-kulur jew mal-aspett ta' kummerċ hija hemm.
Għala u l-moqdib, il-lum Dr. Nikola Zvella qed jieħodna lura fi żmien e wassanna l-fuq minn 2000 sena ilu meta qabel Kristu Malta kellha sem sħiħ u qawwi mill-ħajja kummerċjali tal-Fenici u aktar u iktar tal-Puniċi. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdib. Din nistabbilixxu li mat-tmien seklu 750 qabel Kristu isna Malta daħlet din-linja tal-Fenici u Puniċi. X'għandna li juri Malta x'kienet tagħmel u biex ġewgħu ġew biċċa tal-baħar ma għandna fdalijiet li għatuna ħiel biex ġewgħu x'kienu jagħmlu għaw jekk hawnhekk kienu x'jagħmlu kummerċ jew kienu x'jużaw Malta bħala depo. Freeport speċi jġibu għaw l-affarijiet u jġorru għam għaxim kien jgħu.
Sewa, għara, irridu nikkonsidraw biex vera nifmu dawn iż-żminijiet, irridu naħħu minn moħħna l-aspett ta' vjaġġar modern. Jiġifieri l-ajruplan irridu ninsewh kompletament u faċli tgħidha imma diffiċli biex vera tidħol f'mentalità fejn is-safar bl-ajru tinsieħ. Għaliex qed ngħid is-safar bl-ajru, għax is-safar bl-ajru jista' jieħdok in-naħa l-ora tad-dinja. F'temp ta' nofs ġurnata,
kważi ġurnata,
fejn il-bniedem jidħol l-airport, jidħol ġo tunnel, jidħol ġo ajruplan, jala it-tieqa, jasal ġo l-belt u qatt ma jħares lejn is-sema, jew qatt ma jħares lejn il-baħar, jew qatt ma jħoss fuq wiċċu
l-arja friska l-alpi pereżempju.
Dak huwa kruċjali li nifhmu illi l-element ta' żmien u l-element ta' kif tivvjaġġa kien kompletament differenti. Jiena dejjem ngħid illi minn ibaħħar jirnexxu li japprezza ħafna iktar l-ivvjaġġar antik. Speċjalment mhux meta tbaħħar fuq xi jott b'magni enormità, meta tivvjaġġa fuq dajsa bil-luħ. Il-luħ huwa fundamentali hawnhekk jiġifieri.
Bil-qala u l-moqdif wara kollox.
You harness the power of the wind biex timxi. Sewwa jew kellha tuża il-moqdif. Issa, biex tmur mill-Vant, biex tmur mill-Libanu, u tasal in-naħa tisfed ta' Spanja ma tistax tagħmel linja dritta, kif jagħmlu l-vapur illum il-ġurnata, jidħlu mill-Suez Canal U f'kemm li ngħidlek, jgħidlek jiena mhux se nieqaf mhux se ngħaddi ħdej post għax joħod nil-bot, riċenti smajt
illi naħli l-fjuwil.
Naħli l-fjuwil, smajt illi cruise liners ma kienux qed jiġu Malta minħabba li qed imorru Tunes. U hekk jiġu Malta jiġi jiswa ma nafx kemm il-miljun
għax qed jiżvija u dritta.
Fil-passat dan ma kienx isib. Biex inti ssib l-ewwel ħaġa ma ninsewx illi biex taqsam minn posta lieħor titkun ċert illi ma titlef xejn, la titlef il-merkanzija, la titlef id-dajs u fin-nies li hemm fuqha, mela jiena irrid insib mod kif nasal minn posta lieħor mingħajr ma nereq. Ma nereqx u mingħajr ma nitlef xejn. Jiġifieri dak li għalina huwa linja dritta irridu ninsewha kompletament. Il-linji dritti jeżistu biss minn meta daħlu l-Magni u anke meta daħlu l-Magni, Malta kienet kruċjali fl-800 minħabba li biex timla l-steamboat bil-kfaħam, dritti qaf x'imkien u Malta kienet eċċellenti għall-Ingliżi, ma nistax nasal l-Eġittu jekk jiena ma nħafx Malta u nimla.
Proviżjoni.
Il-proviżjoni hija kruċjali. Fl-antik iktar u iktar. Issa, għal-Feniċi żgur du nimmaġinaw li kien jeżisti l-qluħ. Il-qluħ probabbli daħal qabel il-Feniċi fil-Mediterran.
L-Eġizzjani naħseb ukoll.
Probabbli twildet l-Eġittu l-idea tal-qluħ. L-evidenza li għandna juri li hemmhekk probabbli bdiet u mbagħad bil-mod żviluppat l-ewwel fil-Mediterran tal-Vant u mbagħad bil-mod il-mod fil-Mediterran tal-West. U ovvjament il-vantaġġ tal-qluħ huwa li d-distanzi jiġu iżgħar għax inti timxi iktar. U dak kruċjali. Jekk inti għandek f'moħħok il-kummerċ, ħadd tuża s-sistema biex tġib il-prodott tiegħek malaj at destination. Jiġifieri element ta' ħin hawnhekk huwa kruċjali. Għalhekk nużaw il-kurrier illum il-ġurnata, businessman lest li jħallas basta l-prodott jasal malaj. Tittasal minn posta liħor b'iktar mod li huwa sikur. Mela Malta, probabbilment fiċ-ċentru tal-Mediterran, hija plata importantissima. Tittieqaf. U jekk ma tiqafx int Feniċu, il-grupp liħor kbir li qed ibaħħar fl-istess żminijiet fil-Mediterran huwa l-Griegi, huma l-Griegi. L-Griegi kienu qegħdin iwaffqu kolonji fin-naħa t'isfel tal-Italja. U fis-qallija, jiġifieri jekk Malta ma tteħdiġ mill-Feniċi, probabbilment kienet tittieħed mill-Griegi. Li kienet il-ħolma ta' ħafna. Li kieku konna Griegi kien ikonna aspett klassiku ikbar, imma l-istorja ġrat mod ieħor.
Kien ikonna kriżi finanzjarja llum. Kull dan joħodu
klassiku.
Ċajta ma f'postala.
Ma ninsewx li jekk l-għan kien li tasal Kartaġni għax hemmhekk kienet wara kollox l-iktar belt importanti tal-Feniċi fiċ-ċentru tal-Mediterran. Malta kienet komda għax kienet din ir-rotta. Għalkemm qed ngħid dan b'mod sempliċi fir-realtà dak li rridu nżommu f'moħħna aħna huma l-irjieħat u l-kurrenti. L-irjieħat u l-kurrenti. Jekk għażilt Malta biex tasalha għax Malta hija kbira fil-Vant, tissewx illi tiru jew il-belt ta' Biblu jew Sidon huma ċkejknin daqs l-imdina. Mela meta tasal Malta tinduna illi kbira. Hemm il-vantaġġ li għandek art għamilha mhux ħażin. Ix-xita tinżel, għandek preċipitazzjoni tajba, allura għandek il-nixxijat tal-ilma, għandek post oli fejn tista' tħares kważi nofs Malta kollha, li huwa fejn illum għandna l-imdina, u nafu li l-imdina tmur lura anke l-żminijiet Feniċi kienet ġew okkupata. Jiġifieri wara kollox ma kienx daqshekk post illi ma tieħdux ħażin. Però ma rridux ninsew li hemm il-kwistjoni tal-irjieħat u anke il-kurrenti. L-ġurnata tajt ieħor timmu minn post A għal post B b'mod faċli. Jekk inti għandek il-qluħ, il-qluħ jieħdok skont ir-rieħ u tittieħu f'konsiderazzjoni importanti il-kurrent. Pereżempju aħna nafu li l-kurrent li hawn fiċ-ċentru tal-Mediterran fir-realtà jibda min-naħa ta' Sardinja u jibqa' nieżel saċ-ċentru tal-Mediterran lejn is-Sirti li miegħu ma dal-kurrent jiġu l-Lampuki. Dan huwa l-kurrent li minn jew
is-Sirti
l-Libja tal-Vant. dawk in-nies li jgħumu fil-Blue Lagoon, ġo kemmuna jafu x'inhu dan il-kurrent, għax il-kurrent li ċaqalqek illi kaxkrek. Huwa kurrent importantissimu. Mela immaġina jekk jiena rid immur mill-vant tal-Ponent, ħajkolli dan il-kurrent kontrija. Jiġifieri mhux kemm naħsbu illi Malta qiegħda fil-crossroads u faċli mhux hekk. Mhux hekk
kellhom sfida.
U ma ninsewx ukoll li t-tip ta' qluħ li kienu jeżistu llum il-ġurnata dajsa bil-qluħ moderna taf titħollok kważi kontra r-riħ mhux ħażin u timxi sew. Fi żmien qed nitkellmu fuqhom aħna biex tuża r-riħ probabbli r-riħ irid ikun l-aqwa fuq il-ġenb tad-dajsa at 90 degrees. Jew inkella minn wara. Il-poppa biex jimbuttak. Mela mekk inti għandek ir-riħ li huwa il-prevailing wind Malta huwa l-majstral. L-istess, mela għandek il-kurrent kontrik, għandek il-majstral kontrik, tgħidli allura kif nibqa' nipproġedi għall-Mediterran lill-Punent. Probabbli tuża Malta tinżel min-naħa l-isfel tasqal li jew tuża Malta, ma probabbli tibqa' sejjer oltre Malta tasal fin-naħa t-isfel ta' Tunes, u mbagħad titla' mal-kosta fejn ikun hemm irjieħiet lokali. U timxi mal-kosta.
Biex tevita dak il-kurrent kbir.
Sewa, jiġifieri il-mod kif tasal minn posta l-ieħor mhux daqshekk straightforward. Ma jfissirx li l-Feniċi ma kinux ibaħru l-bot mill-kosta. Kien hemm żmien meta konna naħsbu li l-Feniċi kienu jbaħru mal-kosta. L-ebda yachtsman ma joqgħod ibaħħar mal-kosta għax hemm periklu enormi. Jekk ir-riħ jinbidel jaf jitfak fuq il-blat. Jiġifieri din hija falsità u jidher ċari li min jiktaf fuq dawn l-affarijiet qatt ma jkun ħareġ fuq il-baħar.
Il-kosta għandha vantaġġ, il-kosta għandha vantaġġ kbir.
Għandek żvantaġġ kbir. Wieħed mill-vantaġġi tal-kosta illi tgħinek tara fejn qiegħed. Illum il-ġurnata ta' fażbuttuna sewwa u taxpayer Amerikani ħallas għal 24 satellita li jduru mad-dinja. U ta' fażbuttuna jgħidlek longitude hekk, latitude hekk.
Tkun
pożizzjoni. Imma
GPS.
L-antiki, l-GPS system. L-antiki kellhom il-GPS system tagħhom, però kienet differenti. Kienet illi tasal f'post u tarfu. Inti l-importanti li tasal f'post u tarfu biex imbagħad tipproċedi. Din aħna nagħmluha kuljum meta nimxu fl-ispazju tagħna li kien nagħmluha. Però nagħmluha b'mod tant huwa fast l-informazzjoni neħduha l-bib, dal-bib li wassalni għal-studio fejn qed nagħmlu recording. Ħafna drabi, aħna nimxu blendmarks, jiġifieri xi ħaġa li hija unika jekk jiena qed nagħti direzzjoni l-bniedem li qatt ma daħal ir-raħal fejn qod jiena, ħa nipprova nsiblu landmarks, il-knisja jew ħajkun bib, ħa nsiblu bib b'kulur waħdani jgħajjat
li ma
torri eċetera. Mela allura kien hemm postijiet matul il-kosta tal-Mediterran li kienu uniċi u l-kosta lek kienet importanti biex inti tajt A naf fejn qiegħed, A għax m'għandix l-għadu, B għax naf illi hemm hekk ħasib id-dar. Jista' jkun tempju, jista' jkun promontorju kbir, eċetera. Mela, dak huwa l-importanza tal-kosta illi jiena rrid nara fejn qiegħed. Biex niproġedi fil-fatt l-atti tal-apostri jgħidu il-ġifen ta' San Paolo minn kien fuq u bdew jitħawdu minħabba li ma bdewx jarfu l-art. Ma tarafx l-art, ġifir, ma tarafx dik il-linja ta' kosta.
Ma jsemmi u kol sirte da.
Zgur kien hemm il-problema.
Jista' jkun kif jemnu ħafna li ma ġixaw. San Paolo u mar.
San Paolo ġiaw
iż-żewġ.
Imma interessanti, sirte. Il-biża kienet li tispiċċa s-sirte. Għaliex il-biża li tispiċċa s-sirte kif titlaq minn Kreta? Minħabba dal-imbirek kurrenti li
semmejt.
Daw kienu jafuhom. Kien jafuhom ħafna iktar milli nafuhom aħna, għax aħna kif għadna nivvjaġġaw b'mod li ma nagħtux każhom dawn l-affarijiet iktar. Mela, li taraf il-linja ta' kosta u mbagħad il-GPS system jekk irid ngħidu hekk huma l-Quickep. L-istilel illi llum ġimgħata wkoll ma tantx inħarsu lejhom imma fir-realtà
kienu flok il-boxla.
Kienu flok il-boxla u hemm stejjer Halloween, pereżempju fl-Odissea ta' Omeru, fejn Odissew qed jingħata l-istruzzjonijiet kif għandu ibaħħar. U jgħidulu isma' titħalli l-orsa kbira pereżempju fuq in-naħa tax-xelluk. Fuq naħa tax-xellul l-orsa kbira mis-sema fuq naħa tax-xellul jiġifieri inti qed timxi mill-Punent għall-Vant għax hekk biss ikollok l-orsa maġġuri fuq naħa tiegħek jew inkella kun ċert illi l-orsa minuri ma tinħebix fuq ix-xfar tal-baħar. Ma tinżilx fuq ix-xfar tal-baħar jiġifieri inti ma tistax tinżel in-naħa t'isfel għax hekk tibda niżel in-naħa t'isfel tal-Mediterran l-istilel ħajbdew jinħbew. Hemm daw l-elementi illi titiżżomhom.
X'id-dinja globu
ma tibqax tarhom. Fil-fatt aħna għandna testi antiki jgħidulna li l-Feniċi kienu jippreferu kostellazzjoni minn oħra. Kienu jippreferu l-orsa żgħira, mhux l-orsa l-kbira li kienu jippreferu l-Griegi u kulħadd kien ilu ruħu krasu fuq din għal ħafna żmien. L-orsa maġġuri tidher minn ġol-Mediterran, imma kif tiddeċidi li titlaq mill-Mediterran jew iddur mal-kosta tal-Afrika li jenna ħadd isfel, ġifier il-kosta Atlantika, jew inkella fiż-żona tas-Somalja u l-Eritrea u tibda niżel il-vant tal-Afrika mal-kosta, l-iktar kostellazzjoni li ddum biex teb taħt l-xfar hija mhux l-Orsa Maġġuri ma l-Orsa Minuri. Probabbli ġifieri l-Feniċi kienu jippreferu dik il-kostellazzjoni għax dik hija dik il-kostellazzjoni li ddum ma teb. Dawn huma referenzi żgħar illi meta tibda taħseb fuq għadna sintuna kemm huma importanti.
Bil-qala u l-moqdif. Illum Dr. Nicola Svella qed jieħodna lura fi żmien e wassanna l-fuq minn 2000 sena ilu meta qabel Kristu Malta kellha sem sħiħ u qawwi mill-ħajja kummerċjali tal-Feniċi u aktar u iktar tal-Puniċi. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif. Il-ħajja kummerċjali hawnhekk kien hawn xi abitanti nassumu li anke mħabba dal-kummerċ stess naħseb kienu jħallu nies biex jilqgħuhom duru magħhom. Għandna
fdalijiet li għandna. Għandna fdalijiet lejn ħadd tal-imdina u r-Rabat. U ħafna drabi li nsibu huma l-oqbra tal-Feniċi f'pajjiżna u mbagħad tal-Puniċi wara. Ħafna minnhom huma mqattajn fil-blat, huma kamra fil-blat. U dawk insibuhom fil-kampanja ta' madwar ir-Rabat tal-Virtu,
postijiet
ta' inklieb, huma postijiet għoljien għaliex għax il-topografija ta' dawk iż-żoni għandek, il-blat ta' fuq, l-Upper Coran Limestone, u mbagħad jibda t-tafal. Mela jiena mhux se nagħmel il-qabar tiegħi fit-tafal, mela bil-forsi rrid nagħmlu fuq il-saf ta' blat
jibda. U jtik vantaġġ tal-bot.
U jtik vantaġġ tal-bot u probabbli ħafna minn dawn l-oqbra. Ftit minnhom ikun hemm forsi ftit minnhom 6, 7, 8, 9, probabbli kien ikollok Hamlet żgħir. Raħalċ kejken biex niftemu tal-bdiewa u kien ikollhom l-oqbra ta' nisom fl-istess post.
U daw ċataw kellhom ukoll nisel għalkemm diffiċli tgħidu.
Oriġinarjament, jiena nimmaġina l-ewwel abitanti ġew minn hemm. U mbagħad probabbilment m'għandna l-ebda evidenza li turi li kien hemm xi problemi, s'issa għadna ma sibniex, ġifieri probabbli l-poplu mbagħad sar wieħed. Mela, dak huwa importanti naħadd tal-imdina r-Rabat bħala post fej jgħixu bl-oqbra tagħhom. Kien hemm probabbilment konċentrazzjoni ta' nies oħra. Wara s-sitt seklu lejn iż-żona ta' Indwili, l-għolja ta' Korradino, hemmhekk nafu li kien hemm ġol-port. Dan jekk inti ġejb il-baħar, il-baħar huwa kruċjali,
ħammlu
l-kavalliri daw iddeċidu l-kavalliri li jiċċaqalqu imorru hemmhekk. U l-istess ħaġa f'da' żmien. Però l-iktar forsi post importanti ta' fejn fdalijiet Feniċi huwa tas-silġ Marsa Xlokk. Kif titla mit-triq li tieħdu Marsa Xlokk għaż-żejtun fuq għolja importanti. Sfortunatament it-triq taqsam is-sit arkeoloġiku fit-tnejn, hemm fdalijiet ta' dak li kien it-tempju ta' Aċtarte. Aċtarte kienet alla mara tal-Feniċi, probabbilment kienet anki protettriċi tal-Baħħara, jidher li kienet anka alla mara tal-fertilità, fertilità probabbilment tal-art, għall-bdiewa, u hemmhekk sibna l-missjoni Italjana fis-sittinijiet. U anka aħna viskavi li għamilna bħal università
konfermajna design,
konfermajna li kien tempju importanti Feniċu li mażminijiet ġie adattat mir-Rumani għall-alla tagħhom Juno.
Meta saret il-qalba?
Malta saret Rumana nafu eżattament is-sena. 218 il-sena qabel Kristu, it-tieni gwerra punika. Kif saret il-qalba? Ma jidhirx il-qalba kienet drastika, jiġifieri dawk it-tradizzjonijiet puniċi baqgħu jeżistu fi żmien ir-Repubblika Rumana. L-evidenza tider ċara anka l-kitbiet jeżistu anka bil-Poniku u probabbli alla mara Fenicja saret ġunone għal-Rumani.
Bidlet li dej Malta jew hija leġenda li bidlet li dej bej Rumani u l-Puniċi mħabba gwerer li baqgħu jissuktaw għal ċertu żmien.
Fiċ-ċentru tal-Mediterran ma tistax tħalli outpost jekk inti għandek gwerer Puniċi għaddejjin bejn Ruma u Kartaġni, ma tistax tħalli post bħal da
fidej
l-għadu. Jew hekk waħdu, ma tistax. Għax inti taf li għandek post fejn jistgħu ikollok il-bastimenti għax fil-port il-kbir, speċjalment fid-daħla tal-Marsa u fil-Creeks. Id-daħlit li għandna huwa wis importanti. Ma tistax tħalli l-għadu hemmhekk. Allura l-gżira trid toħodha. Anke jekk forsi ma kienx faċli tasal Malta, imma ma tistax tħalliha huwa post strateġiku wiesa biex tħallih f'idej ħadd ieħor, allura għar-Rumani kien importanti li jittieħed. Hemm ir-rakkont tal-Livi li għajdinna li hawnhekk kien hawn garrison Puniku li mbagħad ċeda u kollox għadda f'idej
ir-Rumani. Ċiex tal-baħar li kienu jieġu bihom, kienu tipiċi taħħom għanna xifdal, kienu tal-Rumani li sibna, kienu taħħom tal-Puniċi.
Fdalijiet għanna ftit, għanna rappresentazzjonijiet ta' kif kienu biċċi tal-baħar fil-Palazzi Assiri, għax ftakar għadna li l-Imperatur Assiru irid jidher kbir. U tider kbir, mhux billi kollok palazz enormi, imma anke jekk fil-palazz turi xeni minn dak li inti għandek.
Bħal m'għandna l-palazz il-belt ta' kavalliri u xejn.
Ekku, sa waqt itturi xeni, u f'dak ix-xeni għandna rappreżentazzjonijiet ta' 8 seklu li juru pereżempju l-Feniċi qegħdin ħallu l-gżira tagħhom fuq dajjes bil-moqdif żgħar biex jagħtu r-rigali lill-imperatur li wasal u għallhom dendluli għax inkella jkollkom il-problemi. Nafu li kienu jeżistu dajjes żgħar bil-moqdif.
Għandna ritratt ta' dik id-dajjes.
Għandna rappreżentazzjoni sabiħa bir-ras tal-poppa forma ta' żiemel pereżempju. Għandna dawk ir-rappreżentazzjoni. U mbagħad għandna anke rappreżentazzjonijiet fl-istess palazz Assiru tas-seba' seklu fejn juri bastiment tal-gwerra dik-darba, bastiment tal-gwerra bil-munqar. Dak jgħidulu battering ram biex tagħmel il-ħsara
biex taħbad
u bżewġ livelli ta' addiefa. Jiġifieri dak li aħna jgħidulu bajrim, rima doppja sewa. Mela dawk nafu kif kienu żgur bħala rappreżentazzjoni. Issa taħt il-baħar aħna diffiċli ssib il-fdalijiet ta' vapur, imma pereżempju nafu illi waqt survey li sar riċenti naħseb issa ilu 10 snin fejn il-kosta ta' Iżrael fond ta' 400 metru, robots ta' taħt il-bahar sabu f'dalijiet ta' sewċ iċfna tal-merkanzija, bastiment tal-merkanzija, twal xi 14 metru u mimlijin amfori Feniċi. U f'daw l-amfori x'aktarx kien hemm l-imbit. Mela, għandna idea għalmenu li bastimenti ta' 14 metru li kien jintużaw għall-merkanzija. Ma ġew skavati, f'400 metru mhux se tiskava xejn, tieħu sampl tal-amfor, eċetera. Jekk immorru lejn in-naħat tagħna Marsala, ġifieri sqallija tal-Punent, instab, ġi fejn li probabbli niżel bħala parti minn
taqbit
li kien hemm fit-tieni gwerra Punika, ġi fejn ta' xi 30 metru, jidher li kien bastiment tal-gwerra għalkemm hemm daqsxejn dubji fuq din il-kwistjoni, però mhux importanti. Dak ġi skavat, ittella u parti minnu għad tista' tara ġo Marsala. Faċli biex immorru Marsala l-lum il-ġurnata għax toħu f'ajruplan għal Trapani u tinżel f'kemmili ngħidlek. U hemm mużew speċifikament fuq dan il-bastiment Puniku tat-tielet seklu. Sewa, importanti li nżommu f'moħħna dawn il-bastiment din il-gwerra li kien hemm bejn il-Kartaġiniżi u r-Rumani. L-istoriku Polibju jgħidilna illi Ruma qatt ma kellha Navy u bniet in-Navy tagħha minħabba illi rnexxiela taqbad taħtaf bastiment ġifen tal-Kartaġiniżi. Bastiment kbir għax kellu ħames livelli ta' addiefa kwinkwirem jgħidulu u użawh bħala mudell biex jibnu n-nejvi tagħhom li hija storja ħelwa di tat-tieni seklu qabel Kristu. Għanna f'dalijiet oħra kan stabu fl-ibħra ta' Kartagena, ġnandu ħarsfel ta' Spanja, fejn ukoll nstab bastiment ta' 7 seklu, illi fih ħafna affarijiet, dana bastiment inżiex illi isu Pompej le għall-arkeologu meta ssib shipwreck teżor. U dan fiħħa per eżempju 10 nejbit tal-jumfant fuq. Għall-livori dawna kienu importanti, il-Feniċi kienu bravissim biex il-raw materjal jibdlu ħumbat f'xi ħaġa sabiħa. Din hija l-element importanti li
artiġjanat.
Artiġjanat prim. Inti tibdel raw materjal, tibdlu b'mod affaxxinanti u jkollok suq għalih li ħadd ieħor ma kienx kun jista' jikkompeti bħall-użu tal-porpra.
Kont se ngħidlek, ma nafx ix leġġenda ma li r-Rumani dejjem kienu b'dawk il-mantelli tal-porpra ħomor skur.
Hija tradizzjoni li bniet
mal-Kartaġiniżi ħadu mal-Feniċi
illi kont ittixbor eluf u eluf u eluf ta'
rott tal-baħar hawnhekk
jiena. Bekkun, bekkun is-sultan jgħidulu fil-fatt il-Murex. Anke l-isem tiegħu is-sultan l-isem bil-Malti jurik illi għax għandu assoċjazzjoni
distinta.
U trid eluf u eluf eluf biex ikollok biss gramma ta' dan likwidu li inti tuża biex tagħti kulur. U nafu li l-kulur għadu importanti anka fil-liturġija llum il-ġurnata
dak il-vjola.
U dan nafu żgur għall-Feniċi imma anki għal nies oħrajn fil-Mediterran.
Qasir tal-aħħar, niġu llum, il-fdal li ġbarna, dak li aħna għandna x'nuru, l-evidenza tagħna fuq dan il-perjodu. Kemm huwa attrazzjoni biex ngħidu hekk il-Malta jpoġġiha fuq il-mappa jew jattira lit-turist jew għalina l-Malti biex niftaħru b'dak li għandna. Hija kbira, hija żgħira, mqabbla ma' perjodi oħra.
F'Malta l-iktar żewġ perjodi naħseb importanti. F'sens ta' kultura materjali, ġifiri oġġetti li t-tara f'dalijiet, huma il-preistorja, ġifiri t-tempji megalitiċi, għax il-tempji megalitiċi huma ta' importanza ta' patrimonju mondjali, mela dak jieħu dejjem importanza li ma bħala, u l-barokk. Bejn it-tnejn hemm iż-żifna ta' f'dalijiet oħrajn. Issa, f'dalijiet ma tantx qatt fej tara, pereżempju, ma nistgħux immorru naraw ċimiterju puniku. Ġol outskirts tar-Rabat għalkemm jeżistu. Imma qatt ma tajnihomx importanza daqshekk illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa bihom. Pereżempju, tas-silġ għadu mhux miftuħ għall-pubbliku, hija ħasra, imma nisperaw illi meta dik il-pressure kbira li għandna li nieħdu ħsieb fuq patrimonju preistoriku għax għandna obbligu lej id-dinja mhux biss lejn pajjiżna, itaffi u l-measures qed jittieħdu biex jittaffi, eċetera, forsi nkunu nistgħu nħarsu lej dawn il-perjodi. Fortunatament ġol Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija dak hemm infetħet is-sala illi fiha ħafna fdalijiet Feniċi. Tittinfetaħ oħra bil-fdalijiet Puniċi imma almenu għandna bidu fejn hemm oġġetti importantissimi. Importanti jiġifieri li jekk tikteb l-istorja tal-Feniċi fil-Mediterran ma tistax tiktibha mingħajr ma ddaħħal dawk l-oġġetti. Ġifiri essenzjali illi bniedem imur jara dawn f'dalijiet. Jeżistu wkoll, forsi nalaqbdan, f'dalijiet importanti fid-dar privata tal-Arċipritt taż-Żurrieq. Fid-dar privata tal-Arċipritt taż-Żurrieq, dik li hija d-Domus Curialis, jeżistu f'dalijiet ta' binja punika li
jekk li hemm fil-bitħa qisu Torreżajva
qisu Torreżaj.
Mhux Ruman,
dak mhux Ruman, dak puniku probabbilment tal-5 seklu qabel Kristu jew 6 seklu qabel Kristu. Niddataħ biss minn kifinu l-kurniċun minn hemmhekk biss. In-nies ilhom jafu bih mis-600, mis-seklu 17, mis-600 ġan jafu bih u kienu jaħsbu li huwa fdal ta' sinagoga Ludija. Kif ma tġarrafx, kif baqa' hemm, kif pereżempju.
Kien ġol privat forsi?
Probabbli kien ġa imma xi ħadd ġifieri dan minflok ma kisru biex jieħol ġebel, araf il-valu.
U dik il-laqa interessantissima tagħna ma' Dr. Nicolas Vella li huwa il-kap tad-dipartiment tal-istudji klassiċi u allura tal-arkeoloġija fl-Università ta' Malta dwar żmieni modi qabel ġew ir-Rumani f'Malta. U allura kważi kważi r-rakkont ta' madwar 800 sena qabel Kristu meta ġew hawnhekk il-Feniċi żviluppaw Malta bħala satellita outpost. Puniku sakemm minħabba l-gwerer bej il-Rumani u l-Kartaġiniżi Malta taddi taħt idejn ir-Rumani. Riflessjoni malajr ta' kemm Malta għandha kultura antika u twila u kemm dawn il-gżejjer dejjem jixir ilhom. Mhux biss irrispettana llum, imma rispett kbir ferm aktar lejn l-immoddi tagħna. U mill-ġdid nerġa' ngħid riflessjoni oħra li turina l-istorja Maltija li tmullura da' stant eluf ta' snin m'għandix tibda biss b'anniversarji li niċċelebraw ta' xi ħaġa li twaqfet fis-seklu 19. Imma għandna nħarsu perspettiva differenti ma narawx biss dak li għaddejna minnu fl-aħħar snin imma nagħtu attenzjoni jekk mhux iżjed indaqs lejn dak li seħħ qabel u li kien iċ-ċivilizzana minn sekli ilu. Sakemm neġgħu ta' ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.